Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Vi ste na talasima Radio Beograda 1, ovo je emisija Izvorišta, moje ime je Biljana Krstić. Svake srede od 23 do ponoći Izvorišta vas vode do samog korena tradicije. Prislušavamo nove i stare muzičke izdanja i moderne izvođenja tradicionalnih melodija i pesama. U ovom 136. izdanju predstavljamo afričku divu Anđelike Kidjo. Anđelike Kidjo je rođena u Kotonu u Africi, ona je pevačica i kompozitor, od 1983. živi u Parizu gde je završila i jazz akademiju. Njen stil je afropop, karipski, zouk, jazz, gospel i latino. Na poslednjem albumu Ojo, koji je izašao 2010. godine, kombinuje world music sa tradicionalnim afričkim popom. Ona peva na jeziku fon, francuskom, joruba i engleskom, a često koristi zilin tradicionalnu vokalnu tehniku i jazz vokalize. Pored Anđelike Kidjo, slušamo i vrsnog instrumentalistu i kompozitora iz Zapadne Afrike, Baseku Kujate. On svira na tradicionalnom instrumentu Ngoni. Imali smo prilike da ga slušamo u našoj emisiji, a povod je bio koncert u Beogradu. Ovaj višestruko nagrađivani muzičar za albume iz 2007. godine Segu Blue i 2009. I Speak Fula je dobitnik i prestižnih nagrada BBC World Music Award, a ove godine nominovan je za Grammy nagradu u kategoriji World Music. Slušat ćemo pesme sa posljednjeg albuma iz 2009. godine I Speak Fula. Uživajte u sjajnoj atmosferi i izuzetnoj energiji kojom pleni Baseku Kujate.
Izvorišta.
flagendo e flagendo e
flagendo e
flaga
flaga.
Slušamo muzičare iz Zapadne Afrike, Baseku Kujate.
Budimpešta, Radio Beograda 1.
Bio je to Baseku Kujat.
wakmon gudo towe buana wamon dojre wanyi wewe wedote ebelo wanali wanyi nyinyila.
Slušamo afričku pevačicu Anđelike Kidjo.
Jaya.
Izvorišta. Angelique Kidjo.
Vano te va mi mi aruto na se, no te va mi aruelo, mi arue mi aruto na se, lo lo ya ova mi duelo, no viva mi ailo. Vano viva roto ne ase, e alolo no vinye, no viva roto agwe yawo, no viva roto agwe yawo, no viva. Mia ilo agwe le tekwa wo, mia ila, mia ilo vivira. Na mesia me.
Tum, 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 tum.
Vano te va mi mi aruto na se, no te va mi aruelo, mi arue mi aruto na se, no lo ya uva mi duelo, no viva mi ailo. Vano viva aruto ne se, e alo lo no via, no viva. Do agwe yawo, no viva. Do agwe yawo, no viva. Mia ilo agwe le tekwa wo, mia ila, mia ilo vivida. Na mesia me. No vividi mia mia no du sesende, mia duelo ne mia kudo. Chueda e mumbia na mesia meda, no coco cudo vivi no lo fafaro. Tutto nascerò a mesia mede babilai. Chicho e mumbia mede cabido a vossi. Giù, famiglia. Vanilla, I pay a new me to a
little. Angelique Kidjo.
Yeah.
Bila je to afrička pevačica i kompozitor Anđelike Kidjo.
Top lista. Izvorišta.
Na prvom mestu Andy Palacio i pesma Nabi. Na drugom mestu Rita Lee.
Se eu me apaixonar, vê se não vai debochar da minha.
Pra voce é o Digo Sim.
Confusão. Uma vez me apaixonei e não foi o que pensei. Estou só desde então.
Izvorišta. Rádio Beograda 1.
Se eu me entregar totalmente. você pensar que eu sou superficial. Se você brigar e for correndo atrás de alguém, não vou suportar a dor de ver que eu perdi mais uma vez, meu amor.
Na trećem mestu Faja Tes i Lokua Kanza. Pesma Bana.
Quand je pense aux enfants, dans mon akanisi bana. Thank you.
Na četvrtoj poziciji The Lost Fingers iz Kanade i veliki hit i obrada pesme Fresh. Peto mesto Savina Janatou, pesma sa Kipra, To Yasemi. Čujemo i skraćenu verziju Top liste. Na prvom mestu Andy Palacio i pesma Nabi. Na drugom mestu Rita Lee, Pravoće Eudigo Sin.
Seu carinho sem ter fim pra
você eu digo sim.
Na trećem mestu Faja Tes i Lokua Kanza. Pesma Bana.
Quand je pense aux enfants, Tango na kanisi bana.
Na četvrti poziciji The Lost Fingers iz Kanade i veliki hit i obrada pesme Fresh.
Izvorišta.
Na petom mestu Savina Janatou, to Yasemi.
Oh,
bila je to Top List. Još ove nedelje glasite za našu Top Listu za izbor za hit mesec. Adresu znate, biljakrstic@gmail.com. Završavamo i ovo 136. izdanje emisije Izvorište, koje potpisuju Dejan Vasović i Biljana Krstić.